Ezekiel, Kabanatang 22. Bukod dito'y ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, At ikaw, anak ng tao, hatulan mo baga ang bayang mabagsik, ipakilala mo nga sa kanya ang lahat niyang kasuklam-suklam, at iyong sabihin, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Bayang nagbububo ng dugo sa gitna niya, nang kaniyang panahon ay darating, at gumagawa ng mga Diyos-Diyosan laban sa kaniyang sarili upang mapahamak siya. Ikaw ay naging salarin dahil sa iyong dugo na iyong ibinubo, at ikaw ay napahamak sa iyong mga Diyos-Diyosan na iyong ginawa, at iyong pinalapit ang iyong mga kaarawan, at ikaw ay dumating hanggang sa iyong mga taon, kaya't ginawa kitang isang kapulaan sa mga bansa, at isang katuyaan sa lahat na lupain, yaong mga malapit at yaong mga malayo, ay magsisituya sa iyo, ikaw na napahamak at puno ng kagulo. Narito, ang mga prinsipe sa Israel, na bawat isa'y ayon sa kanyang kapangyarihan, napa sa iyo upang magbubo ng dugo. Sa iyo'y kanilang niwalang kabuluhan ang ama't ina. Sa gitna mo ay pinahiran nila ang taga-ibang lupa. Sa iyo'y kanilang pinighati ang ulila at ang babaeng bao. Iyong hinamak ang aking mga banal na bagay at iyong nilapastangan ng aking mga sabat. Mga manirang puri ay napa sa iyo upang magbubo ng dugo, at sa iyo'y nagsikain sila sa mga bundok. Sa gitna mo ay nagkasala sila ng kahalayan. Sa iyo'y kanilang inilitaw ang kahubaran ng kanilang mga magulang. Sa iyo'y pinapakumbaba niya siya na marumi sa kanyang pagkahiwalay. At ang isa'y gumawa ng kasuklam-suklam sa asawa ng kanyang kapwa, at ang isa'y gumawa ng kahalay-halay sa kanyang manugang na babae, at sa iyo'y sinipingan ng isa ang kanyang kapatid na babae na anak ng kanyang ama. Sa iyo ay nagsitanggap sila ng suhol upang magbubo ng dugo. Ikaw ay kumuha ng patubot pakinabang, at ikaw ay nakinabang ng malabis sa iyong kapwa sa pamamagitan ng pagtighati, at nilimot mo ako, sabi ng Panginoong Diyos. Narito nga, aking ipinakpak ang aking kamay dahil sa iyong masamang pakinabang na iyong ginawa, at sa iyong dugo na iyong ibinubo sa gitna mo. Makapagmamatigas baga ang iyong puso, o makapagmamalakas baga ang iyong mga kamay sa mga araw na parurusahan kita? Ako ang Panginoon ang nagsalita at gagawa niyaon. At aking pangangalatin ka sa gitna ng mga bansa at pananubugin kita sa mga lupain. At aking papawiin ang iyong karumihan sa gitna mo. At ikaw ay malalapastangan sa iyong sarili sa paningin ng mga bansa, at iyong malalaman na ako ang Panginoon. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, ang sangbahayan ni Israel ay naging dumi ng bakal sa akin. Silang lahat ay tanso at lata at bakal at tingga sa gitna ng hurno. Sila ay naging dumi ng pilak. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Sapagkat kayong lahat ay naging dumi ng bakal, kaya't narito aking pipisanin kayo sa gitna ng Jerusalem, kung paanong kanilang pinipisan ang pilak at ang tanso, at ang bakal at ang tingga, at ang lata sa gitna ng hurno, upang hipa ng apoy, upang tunawin, gayon ko kayo pipisanin sa aking galit at sa aking kapusukan, at aking ilalapag kayo roon, at pupugdawin ko kayo. Oo, aking pipisanin kayo, at ihipan ko kayo sa pamagitan ng apoy ng aking puot, at kayo'y mga pupugnaw sa gitna niyaon. Kung paanong ang pilak ay natutunaw sa gitna ng hurno, gayong kayo mga tutunaw sa gitna niyaon, at inyong malalaman na akong Panginoon ang nagbububos ng kapusukan sa inyo. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, sabihin mo sa kanya, Ikaw ay isang lupain na hindi nilinis o naulanan man sa karawan ng pagkagalit. May paghihimagsik ng kaniyang mga propeta sa gitna niyaon, gaya ng liyong umuungal na umaagaw ng huli. Sila'y nangananakmal ng mga tao. Sila'y nagsikuha ng kayamanan at ng mga mahalagang bagay. Pinarami nila ang kanilang babaeng bao sa gitna niyaon. Ang mga saserdote niyaon ay nagsigawa ng pagdadahas sa aking kautosan at nilapastangan ang aking mga banal na bagay. Sila hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan o kanilamang pinagmumuni-muni ang mga tao sa marumi at sa malinis at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabat at ako'y nalapastangan sa gitna nila. Ang mga prinsipe sa gitna niyon ay para mga lobo na nangangagaw ng huli upang magbubo ng dugo at upang magpahamak ng mga tao upang sila'y magkaroon ng mahalay na pakinabang. At itinapal ng mga propeta niyon ang masamang orgamasa para sa kanila na nakakita ng walang kabuluhan at nangunguhula ng mga kabulaanan sa kanila na nangagsabi, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, dangang hindi sinalita ng Panginoon. Ang bayan ng lupain ay gumawa ng pagpighati at nagnakaw. Oo, kanilang pinagdadalamhati ang dukha at mapagkailangan at pinighati ng wala sa katwiran ang mga tagaibang lupa. At ako'y humanap ng lalaki sa gitna nila na makagagawa ng bakod at makatatayo sa sira sa harap ko dahil sa lupain upang huwag kong ipahamak ngunit wala akong nasumpungan. Kaya't aking ibinuhos ang aking galit sa kanila. Aking sinupok sila ng apoy ng aking puot. Ang kanilang sariling lakad ay aking pinarating sa kanilang mga ulo, sabi ng Panginoong Diyos.